Афоризъм за данес. Слободан Сиимич.
Наш брод увек потоне. Воли воду.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović, a sa mnom i sa vama danas Ivana Jošanov-Vrgović. Ivana je naučni istraživač, profesor i konsultant u oblasti ljudskih potencijala. Istražuje i radi u oblasti organizacione kulture. Pričat ćemo dakle o brojnim temama danas koje se tiču uticaja kulture na poslovnu komunikaciju, na odnos zapošljavanja i kulture organizacije. Pričat ćemo o tome šta čini dobru, a šta lošu organizacionu kulturu i o brojnim drugim temama, ali pre svega Ivana, dobar dan, dobro nam došla.
Hvala vam na pozivu, bolje vas našla.
Evo, ja sam rekla da ćemo u jednom uvodnom delu malo pričati pre svega o tome šta sada konkretno istražujete, ali možda bi bilo dobro da, pošto sam rekla da ste između ostalog konsultant u oblasti ljudskih potencijala, da nam objasnite šta to zapravo znači, šta se podrazumeva pod time.
Pod tim pojmom se podrazumeva da se bavim ljudima u organizacijama, o njihovim svim potencijalima, znanjima, veštinama, sposobnostima, njihovom ličnošću, percepcijom, motivacijom, znači neko ko se bavi ljudima i da ljudima bude najbolje na njihovom poslu, da s druge strane organizacija dobije najbolje od svakog pojedinačnog zaposlenog i da napravimo najbolji mogući fit između svakog pojedinca i organizacije. I tu je taj prelep fenomen, odnosno organizaciona kultura koja po meni obuhvata sve ono što se dešava u organizaciji. Znači od toga kada ulazite u zgradu, kako se zapošljavate, kako organizacija diše, kako misli, kako vidi stvari oko sebe, kako daje značenja određenim fenomenima, ljudima i naravno i odnosi se na to kako otpuštamo ljudi ili kako ljudi odlaze iz organizacije. Znači sve ono što možemo da vidimo od samog početka do samog kraja, jel tako? Znači kako organizacija diše i kako, što bih ja rekla, kako boji svet oko sebe.
Pričat ćemo i o tome detaljnije, zaista interesantna tema, možda neki primjer iz prakse da navedemo. Šta je ono što trenutno istražujete u ove oblasti?
Ja organizacionu kulturu istražujem i njome se bavim još od 2009. godine, kada sam upisala magistarske studije i na prvom predavanju, sećam se kao juče da je bilo, dobila sam temu za seminarski rad organizaciona kultura. I od tog dana, odmah kad sam se vraćala iz Beograda za Novi Sad, kupila sam knjigu od poznatog beogradskog profesora sa ekonomskog fakulteta Nebojše Nićijevića, baš udžbenik organizaciona kultura, i mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Od 2009. do dan današnjeg bavim se istraživanjem organizacione kulture i njenog uticaja na različite aspekte, kako na individualnom, grupnom i organizacionom nivou. Znači kako organizaciona kultura može da utiče na sve aspekte kompletnog organizacionog ponašanja. Tako da godinama sam se bavila istraživanjem organizacione kulture i to mi je bila tema magistarskog rada i nakon toga sam nastavila da upoređujem organizacionu kulturu sa drugim nekim organizacionim fenomenima. Danas taj koncept najviše proveravam u praksi i mogu reći da je zaista prelepo videti različite forme, različite oblike organizacione kulture u različitim sistemima. Tako da je ona sada, mogu reći slobodno, i praktično je proveravam, ili tako, i potvrđujem ili opovrgavam neke koncepte i neke zaključke koje sam donela od kad sam počela da se bavim ovim fenomenom.
Ispravite me ako grešim, ali naučnih radova, istraživanja o ovoj, da kažem, jednom vrlo, vrlo važnom fenomenu kao što je organizaciona kultura i praksi i teoriji, se makar u Srbiji ne posvećuje možda dovoljno pažnje imajući u vidu značaj.
Tako je. Nažalost, zaboravljamo u mnogim domenima i uticaj same nacionalne kulture, a samim tim onda i organizaciona kultura na neki način biva zapostavljena. Nažalost, po meni ona predstavlja jedan od najznačajnijih koncepata kojima bih trebali da se bave kako sami poslodavci, tako i zaposleni. Jer ona, kažem, determiniše kako ćemo da radimo, kako ćemo da se pozdravljamo kada dolazimo na posao, da li ćemo morati da se upisujemo kada dolazimo na posao ili nećemo, da li imamo slobodno radno vreme ili ga nemamo, kako se obraćamo svom neposrednom rukovodiocu, da li mu se obraćamo kroz neformalnu komunikaciju ili moramo da imamo neke pisane tragove, ili tako, onoga što je rečeno. To sve uslovljava organizacione kulture i mislim da je ona, nažalost, danas jako zapostavljena. Sad mnoge savremenije kompanije daju veći značaj. Mogu reći da ja imam sad praktičnog iskustva gde poslodavci traže da se ispitaju njihove organizacione kulture, da vide da li oni funkcionišu u skladu sa onim osnovnim vrednostima, postavkama, značenjima koje daju pojavama oko sebe, ali tako i da li zaista i njihovi zaposleni misle na isti način. Tako da mogu reći da ima poslodavaca koji žele da se bave ovim fenomenom i ja im se zahvaljujem ovom prilikom što vide koliko je ona značajna.
A da li, recimo, postoje, sigurno da, razlike kada govorimo o postavljanju organizacione kulture? Čini se da su strane kompanije koje dolaze, recimo, u Srbiju, da to imaju kao nešto što je, da kažemo, neophodan deo njihovog poslovanja. Dakle, da se jasno zna kakva je organizaciona kultura, kakva treba da bude upravo sad sve ovo što ste pomenuli. A kad je reč o našim, da kažem, domaćim firmama i organizacijama, da kod nas još uvek to, kako ste sad i sami rekli, sporo i polako dolazi. Vi nemate jasna pravila šta bi zapravo trebalo da radite i na koji način da kulturno komunicirate na poslu.
Tako je. Ono što primećujem kod stranih kompanija da oni na neki način žele da, kako bih rekla, donesu svoju organizacionu kulturu. Ono što je velika greška po meni, a to je da se ne uzima u obzir nacionalna kultura. Znači, kultura jedne nacije i da sve strane kompanije koje dolaze sad kod nas da posluju treba da obrate pažnju na našu nacionalnu kulturu i pored toga na kulturološke razlike između različitih generacija. To je ono što ja vidim kao veoma značajno sad i za nauku, a i za praksu, da moramo uzimati u obzir vrednosti novih generacija. Znači, praviti te razlike koje postoje i da prosto i sadašnje naše kompanije, na primjer, kada sin nasledi oca, ili tako, na primjer, u svom poslovanju, on želi da preuzme kulturu koja je postojala. To je nemoguće. Mislim, prosto sam vlasnik ili direktor nosi svoju kulturu, ili tako, koju treba da postavi na nove noge, ili tako, odnosno da omogući nov način kretanja, ili prosto on drugačije vidi i okruženje oko sebe i kuda on želi da ide. Tako da ona je dinamična kategorija i tako je treba i posmatrati. Znači, ne samo neka datost koja ne može da se menja, nego nešto što živi. Ja kažem, organizaciona kultura diše. Prvenstveno diše od čoveka koji vodi organizaciju, a onda diše kroz sve zaposlene. Što je jako bitno napraviti taj dobar fit ili dobru kompatibilnost između vrednosti postavki, stavova poslodavca i njegovih zaposlenih.
Kada ste sada pomenuli, da kažem, strane firme koje dolaze ovde, znam da je, da kažem, pomalo uopšteno pitanje, možda suviše široko, ali koje bi bile neke ključne karakteristike njihove, da kažem, dakle, drugih organizacionih kultura? I po čemu se razlikuje to od naše, recimo, nacionalne kulture?
Pa dominantno kod nas je sloboda nešto što se jako traži u organizacionoj kulturi, dok, na primjer, američke nacionalne kulture su više procesnog tipa, zna se gde je početak, gde je kraj. Znači, oni znaju tačno šta je A slovo, ili tako, znaju šta je početak svakog procesa. Kod nas to ne postoji. Kod nas se čovek, kad se uvodi, na primjer, u domaću organizaciju, on kaže, evo, ovo ti radno mesto, izvoli, kreni da radiš. u američkoj organizacionoj kulturi to tako ne funkcioniše. Zna se šta je kod njih sam početak, zna se šta znači onboarding, odnosno uvođenje zaposlenog, zna se znači dakle se kreće i od njih se očekuje taj procesni pristup, znači da se ide korak po korak, nema preskakanja, svaki zadatak se mora obeležiti i reći da je njegov moment određen, je li tako? Dok kod nas je više ta sloboda u smislu prepusti zaposlenom pa on najbolje zna da radi ili da ima šefa koji kaže tačno ja to želim tako da radiš. Znači nema tog procesnog ili tako tipa unapred određenog, nego je kod nas više to prepušteno, ajmo reći, nekoj intuiciji ili nekom iskustvu osobe koja određuje kako će se posao raditi.
A zar ne dolazi upravo zbog toga do brojnih konflikata kada govorimo o samoj organizaciji? Dakle, kada nisu dobro ustanovljena pravila i postupci i koraci, onda se često događa da se ne zna ko je odgovoran. Dakle, taj jedan trenutak sloboda je, da kažemo, naravno dobrodošla, ali se ona dosta razlikuje od ovoga što sad ja hoću da vas pitam. Dakle, kada nemamo jasna pravila i kada nemamo jasne mehanizme i jasne odgovornosti i nadležnosti, onda dolazimo u situacije koje su konflikt i koje su prilično, da kažemo, i često nekulturne.
Tako je. Organizaciona kultura je po meni jedan od najčešćih razloga baš za pojavu konflikata, sad različitih vrsta konflikata, je li tako? Ali generalno vrednosne razlike koje su jedan od sastavnih elemenata svake kulture, pa tako i organizacione kulture, čine razlog zbog kojih mi ulazimo u nesuglasici, dolazi do konstruktivnih konflikata. Ukoliko ne definišemo i ne komuniciramo jasno koje su naše osnovne vrednosti, je li tako, dolazimo u konflikt nekad i sa samim sobom, jer nismo tačno definisali šta su naše vrednosti, a onda ukoliko ne znamo koje su to osnovne vrednosti koje poslodavac očekuje od nas. Ili, na primjer, ukoliko imate kolegu s kojim potpuno ne dijelite, odnosno imate različite ili tako, vrednosti, vi ste već na pragu ili tako da uđete u konflikt.
Always leads me in conflict. The ground. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
sati 16 minuta, slušate Radio Beograd 2 sa našom gošćom Ivanom Jošanov Vrgović. Razgovaramo o organizacionoj kulturi. Ivana, pitanje, šta čini dobru, a šta lošu organizacionu kulturu?
Dobra organizacionu kulturu čini ona kultura koja potiče prvenstveno od njenog poslodavca ili njenog graditelja, osnivača neke kompanije, znači da odgovara njegovim vrednostima, stavovima, načinima kako definiše svet, kako vidi ljude i kako ljudi želi oko sebe. Znači da transparentno kaže čega se on to pridržava, šta neguje, kuda bi želeo da ide, kako želi da dođe do određenog cilja. Kada zaposli ljude ili kad ima ljude oko sebe koji prate tu njegovu viziju i misiju, koji znaju tačno kuda on želi da stigne, to čini dobro organizacionu kulturu, znači kada oni dele, jer vi u organizaciji živite tako trećinu života i prosto sa tim ljudima delimo i dobro i loše, i kada znamo kako se ponašamo u situacijama koje su dobre i da se svi ponašamo na manje više sličan način, tako, znači da nemamo velike razlike u našim ponašanjima, u našem pridavanju značenja stvarima, kažem, to je po meni izrazito značajno, jer kada mi svi različito vidimo stvari, je li tako, i to je okej, okay, treba, mi smo individue, je li tako, za sebe, ali kada znamo kako ćemo se ponašati u određenim problemskim situacijama, znači kada se zaposleni, na primjer, ne ponašaju jednako na promjeni iz okruženja, dolazi do loše organizacione.
Na primjer,
sada evo korona koja se desila, je li tako, ona je pokazala koliko su određeni zaposleni dobri za organizaciju, samim tim i za organizacionu kulturu. Postavili su kompanije koje su poslale ljude zaposlene kućama, ali tako, i rekle prosto nemojte da dolazite. Postavile su kompanije koje su rekle vi ne smete da idete kući, vi morate ostati u sistemu, sistem mora da radi. I zaposleni koji su se bojali za svoj život nisu smeli, na primjer, da odu kućama. To je nešto što je izuzetno bilo loše. Znači, poslodavac koji je reagovao na promjenu na taj način je pokazao svoju osnovnu vrednost da ne poštuje ljudski život, je tako. Znači, njemu je važni biznis od toga da li će ljudi biti zdravi, da li će moći da odu svojim starijima, je tako, ili deci, ili prosto to, kad je korona počela, vidjeli smo koliko u suštini ljudi vode, odnosno ne vode računa o svojim zaposlenima. To je onako jako dobar reprezent loša organizacione kulture, kada ne oslušnete ljude šta je to što oni žele. Znači, organizaciona kultura bi trebala bude dvosmeran proces. Znači, ne samo, tu je poslodavac koji je postavio svoj sistem i način poslovanja, tako, i postavio je vrednost i sistem i rekao vi sad svi morate tako da se ponašate. Dobar poslodavac čuje svoje zaposlene, pokušava da asimiluje, odnosno prihvati njihov pogled na svet, da nekako napravi taj najbolji balans između onoga što on želi i onoga što zaposleni zaista mogu da mu daju. Znači, ona treba da bude i fleksibilnija od onoga što bi se poslodavci vjerovatno najradije držali te neke. Ja sam tako rekao, ja želim da to tako funkcioniše. Znači, to je iz mog profesionalnog ugla loša organizacijona kultura. Znači, ona treba da je dinamična, ona treba da bude fleksibilna, da se prilagođava ljudima, pogotovo ljudima koje mi smatramo da su željeni za našu organizaciju.
Jedna od, da kažem, zanimljivih tema koju vi takođe istražujete je organizaciona kultura i zapošljavanje.
Dakle,
možda da kažemo neki detalj više da nam kažete upravo o ovoj temi.
To je tema kojom se sad bavim poslednje godine intenzivno, i ono što je moj prvi savet za sve poslodavce, to je prvo da spoznaju svoju organizacionu kulturu. Znači da shvate koje su to njihove dominantne vrednosti, stavovi, koja je njihova tačna misija, vizija, kuda žele da idu, znači da se preispitaju i da u odnosu na to što je njihovo željeno stanje i ono što oni definišu kao ispravno, moralno, vredno, u skladu sa tim da biraju ljude. Znači da pronalaze najbolji, što ja kažem, najbolji fit ili najbolju kompatibilnost između onoga što oni žele i onoga što se nalazi na tržištu. Znači ne treba da dozvolimo da uđemo u organizaciju s kojom ne delimo osnovne vrednosti. Ja uvek kada radim intervjue za nekog poslodavca, ja želim da znam šta je to što on želi, šta je to što on ceni, da bih mogla svakom kandidatu vrlo transparentno da kažem u ovoj organizaciji se poštuju takva i takva pravila ili pravila nema, kod nas je sloboda ovakva ili onakva, kod nas postoji fleksibilnost ili ta fleksibilnost ne postoji, znači prosto pronaći čoveka koji želi da radi na taj način. Znači organizaciona kultura može da se primeni u zapošljavanju po meni najbolje, znači jer vi na taj način imate priliku da birate čoveka koji će vama najbolje da legne, s kojim ćete najbolje da funkcionišete, da sarađujete, koji će znati na koji način vi postižete određene rezultate. Znači i to je ono što se trudim da primenim u svom praktičnom radu, a to je da najbolje upoznam organizacionu kulturu svakog poslodavca, znači svake kompanije za koju radim, da bih mogla najbolje da im predočim ko kandidata je najbolje da uzmu. Jer jedno je kad imate čoveka koji zna svoj posao, tako, i to je idealno da nađete kandidata koji je najbolji u svom poslu, ali ukoliko on ne deli vaš vrednosni sistem, on će otići. Znači on prosto se neće dobro osjećati u sistemu koji ga sputava, koji mu ne da slobodu, koji prosto, znači ako ja na primjer izrazito cenim kreativnost i volim da imam tu slobodu, ne u smislu ono anarhična sloboda, nego da prosto budem kreativna. Ako uđem u sistem koji će da mi sputava slobodu i da kaže kako ja moram da mislim, ja se neću osjećati slobodno, ja neću moći da budem kreativna. Znači ne možete očekivati od nekog kandidata da bude kreativan, a vi mu nalažete pravila od toga kad će doći, kad će otići kući, tačno da mu merite vreme, da ga pratite, da mu govorite šta da radi, šta ne sme nikako da radi. Znači prosto moramo znati šta želimo da postignemo i da u skladu sa tim biramo najboljeg kandidata. Zato uvek kažem, po meni je bolje naći čoveka koji je najbolje kompatibilan u skladu sa onim što mi jesmo, a onda ćemo ga naučiti ukoliko mu neka znanja nedostaju. Znači, lakše je to nego da mi nekoga naučimo našim vrednostima. Tako. Znači, najbolje je naći kompatibilnog pojedinca sa našim sistemom vrednosti, verovanja, pretpostavkama, ponašanjima, ali tako organizacijona kultura govori kako se mi ponašamo.
To što pričate sada zvuči da je mnogo jednostavnije sprovesti u delo u manjim organizacijama, tako u manjim firmama, a šta se dešava sa velikim sistemima koji imaju po 2-3 hiljade zaposlenih?
Svaka organizacijona kultura ima, znači, svoju veličinu, kako ste i rekli, kako raste organizacija. U velikim sistemima postoje subkulture. Znači svaka organizacijona kultura se u većim kompanijama sastoji iz manjih organizacijonih kultura, to se nazivaju subkulture, gde vi, na primjer, na nivou jednog sektora, ima, na primjer, računovodstvo, ali tako imate jednu manju subkulturu koja oslikava kompletnu organizacionu kulturu, ali ima i svoje norme ponašanja, stavove, vrednosti i ona je najbolje da ona bude opet kompatibilna, odnosno da bude usklađena sa dominantnom organizacionom kulturom. Tako da ti veliki sistemi prave te manje organizacione kulture i puštaju i njima njihovu slobodu, odnosno nezavisnost, da oni mogu da svoja ponašanja definišu na možda malo drugačiji način. Ali opet kažem, bitno je da ona oslikava glavne postavke dominantne kulture, znači da tu postoji dobra veza, ali da pustimo subkultura, odnosno ja uvek kažem, ako imate na primjer 5 različitih odeljenja ili sektora, pustite i njima da oni prave svoja neka pravila i obrasce ponašanja i kako će oni strukturirati vreme zaposlenima u tom sektoru.
A kako se nadzire, kako se, na koji način, ako želite i postavili ste svoju organizacionu kulturu, dakle način, odredili ste kako se komunicira na kulturan način, a onda imate situaciju da neko komunicira, da kažemo, na krajnje nekulturan način, kako se onda to rešava? Ko je zadužen da to
da to rešavamo?
Pa dominantno bi trebali da budemo mi koji se bavimo ljudima, znači menadžere ljudskih potencijala su po meni osobe koje treba da upoznaju svakog pojedinca, svakog zaposlenog. Ja u praktičnom radu se trudim da zaista upoznam osobu i da proniknem u njen vrednosti sistem, u tome kako ona, da li je po njoj čaša polupuna ili poluprazna, ili tako, kakav je njen način motivacije, kako ona stupa u kontakte sa drugim ljudima i da onda vidite u suštini gde postoje potencijalne opasnosti, znači gde može doći do problema, gde će osoba iskočiti, na primjer, znači izaći će iz organizacione kulture ili subkulture, ili tako, tog dela organizacije, tako da ja sam onaj tip osobe koji više voli preventivno da reaguje, znači da sprečim pojavu nekih konflikata, poteškoća i tako dalje, znači da vidim gde mogu nastati potencijalne opasnosti i onda reagovati, odnosno upozoriti, na primjer, osobu da može doći u potencijalni konflikt ukoliko se sukobi po nekom značajnom pitanju ili ukoliko sad komunicira sa, na primjer, imam sistema u kojima žele poslodavci da im se obraćate sa vi, žele da oni budu tako, na nekom drugačijem nivou i onda ako dođe novi zaposleni i obrati im se sa ti, problem nastaje. To je odraz organizacione kulture. Znači, ja volim da uvek upoznam i to je dobar onboarding gde vi osobi koja dolazi u organizaciju kažete šta se od nje tačno očekuje. Znači, potpuna transparentnost, što kažemo, ogoliti organizacionu kulturu, reći mi ovde se ponašamo na taj način i ukoliko želite da budete deo nas, najbolje da se ponašate taj način. Da li se vi inače ponašate na taj način? Razumete? Znači, potpuno otvoreno reći šta se očekuje i šta je za nas prihvatljivo.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Backing off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't wanna leave my love behind. No, I don't wanna leave my love behind. I don't wanna leave my love behind.
Eko.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
sati 31 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kluba 2. Ivana, rekli smo, odnosno pričali smo o zapošljavanju, ali rekli smo da imate sada jedan, da kažem, dobar primjer da nam ispričate.
Da. Kad god pričamo o organizacionoj kulturi, ja zaista volim studentima da pričam o njoj, a i poslodavcima koji traže savete oko svojih zaposlenih. To je kako, na primjer, kad dolazimo u jedan sistem i gledamo kako on izgleda i kakve su njegove prostorije, kako izgleda zgrada, kakve su stolice, da li su one udobne ili nisu. To je jedan materijalni simbol organizacione kulture. Ja sam se jednom prilikom susrela sa pravim školskim primerom, to se zove kancelarija kao gotska katedrala, gde imate kancelariju direktora, menadžera, koja ima onako malo manja vrata gde vi kad ulazite morate malo da se sagnete, znači kao da se poklonite, ili tako, kada ulazite. I onda kako ulazite u kancelariju, njegova stolica i sto stoje na kraju te prostorije i vi hodate ka tom stolu i vidite veliku palmu koja se nalazi iza osobe koja sedi u jednoj ogromnoj fotelji i prosto se osjećate mali u odnosu na ceo taj prizor. Znači prvo ste ušli, poklonili ste se, onda ste hodali do tog stola, onako taj hod traje, ceo taj ambijent izgleda, je li tako, gotski, onako impozantno u odnosu na vas koji tako stojite, nemate stolicu da sednete, nego držite svoj notes u ruci i zapisujete ono što osoba koja sedi u toj fotelji kaže. To je jako dobar primer kako se organizaciona kultura komunicira sa zaposlenima, znači koju vi veličinu imate kao zaposleni, da li ste vi značajni ili niste značajni, da li će vas ponuditi da sednete, da li će vas ostaviti da stojite i da zapisujete tako držeći notes u rukama ono što osoba želi da vam saopšti, način na koji vam iskomunicira, piši brže ili da li ti mene slušaš što ti ja govorim, znači te rečenice jako dobro oslikavaju organizacionu kulturu poslodavca, ili tako, za kog radite. Od toga, na primjer, da li svaki zaposleni ima svoje radno mesto, ili tako, kako izgleda to njegovo radno mesto, da li on ima slobodu da strukturiše, ili tako, i svoj radni prostor, da li sme da pali, na primjer, svetlo. I to sam videla, da, na primjer, se svetlo pali samo kada dođe neko vreme u doba dana, znači da zaposleni čak i moraju da čkilja, ili tako, dok rade, jer prosto se štedi struja. To su sve načini na koje mi komuniciramo šta su naše osnovne vrednosti i koliko mi čoveka stavljamo na prvo mesto. I sistemi koji, jel tako, su autokratski, oni ne stavljaju čoveka na prvo mesto. Oni stavljaju prvo sebe, jel tako, odnosno autokratu, dok drugačiji sistemi stavljaju, to bi trebalo bi da stavljaju čoveka na pravo mesto, odnosno pravog čoveka da stavimo na pravo mesto, a to sve radimo kroz, opet sam se vraćam na proces zapošljavanja, jer kada nađemo čoveka koji zna i koji najviše odgovara našem sistemu, mi već umanjujemo tako mogućnost da pojavu određenih problema.
Kako u tom kontekstu, da kažemo, funkcioniš u sistemi nagrađivanja i kažnjavanja? Dakle, kako ono mesto imaju u jednoj kulturi organizacije?
To je isto jako dobro pitanje. To je sad jedna od stvari kojima se ja trenutno bavim i kako istražujem, tako i praktično, a to je kako da nagradimo zaposlene u skladu sa našom organizacionom kulturom. Šta je to što mi želimo da bude nagrada ili da bude kazna, jel tako? Uvek, ja sam uvijek za primjenu i nagrade i kazne i zaista mislim da u većina sistema primenjuje samo kazne, da se uspesi podrazumevaju, da se podrazumeva kao da dobro završimo naš zadatak, apsolutno se ne podrazumeva. Treba reći čoveku, treba pohvaljivati, treba isticati rezultate, treba govoriti ljudima da su dobri, da nam je drago što su tu, da mi prosto ne bi mogli posao da završimo bez njih, jer posao završavaju ljudi, njihova znanja i veštine, posao ne bi bio završen da nemamo dobrog čoveka u našem sistemu i zato ga treba, naravno, i kazna i nagrada moraju biti po meni individualnog tipa, jer svaki čovek je različit i nepoštovanje individualnih razlika prosto nas dovodi u problem, jer ako sve zaposlene nagradimo na isti način, ta nagrada neće imati efekt. Znači, za mene je nagrada, na primjer, slobodni dan, jer prosto to je nešto što mene ispunjava. Mene ispunjava pohvala, mene ne ispunjava sad priznanje tamo da me svi tapšu i da mi aplaudiraju. Nekim ljudima je to potrebno. Znači, treba upoznati, ja uvek se trudim da upoznam svakog pojedinačnog zaposlenog, da znam šta je za njega to što je dobro, šta je loše, jer sam, na primjer, imala prilike da vidim da je jedan poslodavac želeo da nagradi zaposlenog tako što je pred celim kolektivom izgovorio njegovo ime i prezime i rekao on je postigao vrhunski rezultat i čovjek se nasvestio. Znači, on nikako nije želeo da bude istican, pogotovo u prvi plan, pred svim ostalim zaposlenima. Prosto on nije takva osoba. Znači, taj poslodavac se nije konsultovao sa mnom da pita da li je okej da ja njega na taj način nagradim. Ja bih rekla nikada, nemoj tako da ga nagradiš, jer to nije osoba koja želi da bude na taj način vidljiva, izuzetno povučena osoba koja je potrebno dati pohvalu licem u lice i to na određen način i znati šta tačno da pohvalimo i da ne dužimo, na primjer, priču. Znači, svaka osoba je individua za sebe i sa njom je potrebno postupati na određen način, a mi kroz organizacionu kulturu definišemo i šta su to dobre nagrade, šta su to dobre kazne, ali opet gledajući svakog pojedinca ponosob.
I evo, polako možda za kraj da sumiramo naš današnji razgovor. Dok ovo govorite, razmišljamo o jednom tekstu, jako dobrom tekstu profesora Dalibora Petrovića koji je posvećen cancel kulturi, kulturi otkazivanja, ali naravno u jednom, da kažem, medijskom kontekstu možda pre svega, ali pitanje za vas je zapravo kultura odlazaka ili kultura otkaza kada je reč o organizacijama. Na koji način razmišljate o tim temama? Šta je tu zapravo važno?
Sad, po meni je važno, znači, kako primamo novog kandidata, odnosno kako ga zapošljavamo, bitno je kako ćemo, je li tako, kako će on napustiti organizaciju, da li mu mi dajemo otkaz ili on odlazi iz organizacije. I ja smatram da je potrebno za svakog zaposlenog obaviti izlazni intervju, odnosno obaviti taj poslednji razgovor sa njim. Zašto on odlazi ili zašto mi želimo da on ode, čuti neke stvari koje će čovek reći, otvorenije reći kada odlazi nego kada dolazi, ili tako, i tada možda na neki način lakše otvori dušu i da čujemo neke stvari koje su značajne, koje su njemu smetale, da ne pravimo ponovo iste greške sa drugim zaposlenim, jel tako, ukoliko on želeo da ode od nas. Znači, da je sistem onda napravio neku grešku ukoliko zaposleni odlučio da ode iz tog sistema. Znači, to je po meni izuzetno bitno i samo za nas koji se bavimo ljudima, tako da znamo zašto ljudi odlaze, koje su to potencijalne opasnosti. A s druge strane, treba da znamo da li, ako, na primjer, veličamo dolazak novih zaposlenih, ako pravimo taj veseli onboarding, odnosno pravimo neki ritual, provodimo zaposlenog kroz ceo sistem, pa upoznajemo, pa ga dočekuju neki pokloni ili tako. Pa prosto imamo neki ritual uvođenja, treba da imamo i ritual odlaženja. Znači, sad nećemo napraviti, na primjer, ako zaposlenom ne odgovara da se pravi neka velika proslava, on odlazi, znači nećemo ga stavljati možda u situaciju da njemu bude neprijatno, ali treba pitati čoveka na koji način on želi, da li želi da se pozdravi. Ja sam, na primjer, imala par, nažalost, institucija gde nisam imala priliku da se pozdravim sa nekim ljudima, jer prosto nekim ljudima je potrebno završetak, odnosno pravi geštal da napravimo, tako, ulaska i izlaska. Nekim zaposlenima prosto poželjno da samo nestanu, ali to šalje možda lošu poruku celom sistemu. Znači, i ostalim zaposlenima, kako mi brinemo o ljudima. Znači, briga o zaposlenom je ceo proces. Znači, nije samo ulazak, nego i onaj kraj, jel tako, nekog veka određenog zaposlenog, i treba pokazati i ostalim ljudima kako mi gledamo na ljude. Tako da je moj savjet i ono što se trudim da uvedemo u sisteme sa kojima sarađujem, a to je da postoji i taj, ja to zovem u terminima organizacione kulture, to se zovu rituali, odnosno način na koji se pozdravljamo. I treba uvek svaki poslodavac, ili tako, koji je primio zaposlenog i da se pozdravi sa njim, nadamo se lepim rečima, ali tako, ali prosto pozdrav je potreban i jednoj i drugoj strani, i napraviti i da taj moment bude koliko toliko može biti prijatan, ali da prosto imamo neki lep kraj te priče.
I ovo što ste sada rekli, ovaj primjer koji ste naveli, način na koji se reaguje kada zaposleni odlazi, čini ono što se u stručnoj literaturi često zove razliku između lidera i šefa.
Tako je, tako je, tako je. To su velike razlike, znači između samog menadžera i lidera. To ne znam koliko je, naše savremene, naše u stvari domaće organizacije, često ne prave razliku između upravljačke i izvršne funkcije i to je, mislim, da je velika greška naših sistema, dok kompanije koje dolaze kod nas, one tačno se zna ko šta radi, ko je zašto zadužen i zna se da postoji ogromna razlika između lidera i menadžera i to je nešto što moja praksa, moje iskustvo sad nažalost govori da naši poslodavci teško se odvoje, znači teško puste ljudima da budu menadžeri, nego žele da budu prisutni u svakom koraku, u svakom delu procesa, da žele da znaju bukvalno svaku malu, veliku stvar u sistemu i na taj način onda šalju opet poruku kroz organizacionu kulturu da ako ne poštujete prvog čoveka do sebe, tako, kakvu onda poruku dajete za ostale zaposlene.
I to naravno govori i čini kulturu
tako
jedne organizacije. Hvala vam lepo. Evo, poštovani slušalci, danas sa nama u Klubu 2 bila je Ivana Jošanov-Vrgović, naučni istraživač, profesor i konsultant u oblasti ljudskih potencijala, a pričale smo o organizacionoj kulturi. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam još jednom na pozivu.
I bili danas sa nama, a današnju emisiju Klub 2 su pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Pavle Savić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
Por ti trasto ciò in madrugo, por ti io m'acuesto tarde, por ti trasto ciò in madrugo, por ti io mi accuesto tardi, oh libertà, divina libertà, quiero salir y no abre la puerta, oh libertà, divina libertà, quiero salir y no abre la puerta, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás, oh libertad.